Reykjavík
3. november 1989 1989 Sigríður Arnardóttir húsfreyja í Arnarbæli segir frá
Það er tvefa búið að vinna allt svo með jarfinsknu.
Guðmundur, viltu, eitthvað hætta, ég þarf að laga hérna snúruna. Ég þarf að laga snúruna.
Guðmundur Kristjánsson vondi segir frá.
Jæja. Guðmundur.
Já, ertu búin að heyra byrjunina?
Þú myndir kannski byrja aftur fyrir mig.
Það er hótt hérna fyrir neðan traðinar. Traðinar liggja á ferjustæðin, á Hvítá og það er í mörkum og milli bæjarna. Og hóllinn heitir Kirkjuhóll, það er vestanverðin við traðinar. Og þegar að ég var ungur maður, það fengdu því munnmæli að það voru þetta súfur, helvítið langar og náttúrulega snerun og vitlust og var sagt að þetta væri leiði. Það menn hefur verið grafnir þetta. En svo er þetta unnið. Lítið að 1922-23 unnið í flag með fyrsta traktornum sem var fluttu hér austur fyrir fjall. Það var unnið með nokkurs konar diskaherfi og telerandi. Þá varum þetta í flægi og þá var talað að skilja eftir þessar súfur. Og það einhvern veginn fór nú þannig að það urðu bara tvær eftir. En strákurinn sem vann þetta, hann dreymir svo illa þegar hann er að vinna flagið og hann hættir við að tæta þessar súfur sem eftir voru. Og morgun eftir og skilur við eftir. Og þetta var hann Sigurður Stefánsson frá Fossi sem setið þetta var lengi í Grænlandi og er núna gamalmenni hjá dönsku ríkisstjórninni í Kóngsins Kaupmannahöfn. Og hann er fjörgamalt maður náttúrulega. Og annar maður sem var á þessu dráttuði líka, ég man ekki hvað hann heitir, eða hét, hann nú dauði fyrir löngu náttúrulega. En svo er þetta flag, það er sáð í þetta og það er gengið frá því og þú voru að standa þarna, tvær eftir. En svo er það löngu seinna, svona kringum 20 árum seinna, 1940, þá voru fengið stærri jarðvinnsluvélar og þar á meðal Ýta. Og þá er þetta, þessu umturnað öllu aftur þetta á kirkjuhólnum. En þúfurnar tvær eru samskildar eftir. Þó var eitthvað krukkað í þeir svona. Og þetta er sannindamerki sem að þetta hafi verið grafið fólk. Þá fannst þarna tinnkross. Það er svona pínulitlir krossar úr tinni sem að kistur eru skreittar með. Í þessu flagi og ég gerði konan í Austurbænum og fann þarna kross og ég gerði með fullt hús af börnum og ég gerði mikið til að komast yfir krossin en ég fekk hann aldrei hjá henni. Ég bauðst til að kaupa hann og skipta honum með öðrum hlutum og það tókst ekki. En það sannaði þarna að þarna hafði verið kirkja eða bænahús og þarna hafði verið grafi fólk. Því að þessi krossar ekki notaði nema á kistur, svo ég veit það til. En svo ber það við að þegar er langt komið að vinna flægið, þetta að hausti til, í myrkri kvöld, þá var komið bílvjónir á Hrauni, eða Hraunkoti, sem kallaði þér núna. Og hann átti vörubíl þar, þessi strákur. Og allar gangandi heim, þetta var laugardagskvöldi og allar gangandi heim átti eftir að klára flægið. En þá vill svo illa til að hann villist og kemst ekki til manna fyrir undir morgun í birtingu og kemst hann að Vaðnesi. Og þá var hann stór slasaður, eiginlega fótbrotinn og fer skrýður þetta var þær í löppinni. Og fékk nú hestar og komst á bílinn og svo heim og svo láfa náttúrulega eftir þetta í brotinu. En það gerast nú engar sögur af þessu annað en þetta að hann hafi verið heldur ágengur við þessar þúfur. Í flæginu og þær standa ennþá.
En vissu menn nokkuð að þarna hefði verið álög á þessum þúum?
Hefðu menn nokkuð, vissu menn nokkuð fyrr að það veri álög þarna á þessum þúum?
Nei, ekki öðruvísi heldur það að það var talið að mætti ekki hreyfa þeir. Það var bara munnmæli, mætti ekki hreyfa þeir, þetta væri leiði. En nú voru það merkilega að þess að þú voru það að snúa ekki einhvers nýr rétt.
Það er alltaf ekki að segja hann um...
Það snúa í norður og suður.
Á suðunni? Það er ekki að segja hann um síðasta atriðið?
Ha?
Það er ekki að segja hann um síðasta atriðið á suðunni?
Já, það er nú bara endurtekning á því sama.
Já, það er gaman að heyra það líka.
Því að kann það nú ekki eins vel eins og konan.
Já,
það býttu aðeins. Það ekki svo langt. Það var, ég man nú ekki hvað árða var, það veri ykkur tíma rétt eftir 1960. Þá seldi Guðmundur Jeppa sem hann átti og þá voru hjón hérna erst í Grímsnesinu í Kaldárhöða, í Keiftan og voru náttúrulega bíllaus fyrir. Svo þau fá þennan sama mann til að keyra sig hingað heim. Til að sækja Jeppan og þetta er á björtum degi einhvern tíma seint í nóvember líklega og allt í finnur lagi þau koma inn og fá kaffi Guðmundur bauði minn og sagði varaði þau nú eitthvað við samt, var það ekki? Áum hann að blið á ís en hann sagði það varaði við að ef þau kemið þá gæti skeðu tefðust Nefn að þau kom inn og drekku ég kaffi og enginn að sjá þeim og varum við lilla stelpu með þeim sem að hérna var búin að vera hjá okkur og var að leika sig hér og allt rólegt. En þegar þau alltaf fara, þá er áin sprungin og upp á veg og þau inn í lokuð hér. Og þetta var sett í samband við þennan mann. Hann mætti aldrei koma hingað, þá kemur eitthvað fyrir hann. En manstu, lenti hann ekki ykkur tíma í klandri líka þegar hann var að keyra hingað ykkur er vörur? Manstu það? Minnir hann kæmi hér ykkur tíma á hérna, flutningabíl og bílinn bilaði hjá honum. Ég man nú ekki, nei, ég man það ekki heldur svo vel, en þetta var alltaf, fylgd honum alltaf ykkur óhugt þegar kom hingað. Nei. Það var nefnilega það. Hann var að skilja bílinn sem hér eftir og jeppan líka og fá mann að flóðinu. Hún nefnilega lokar alveg veginu þegar hún fer upp.